Болдуңуз, биз кеплешигимизди давам эттиребиз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлыгын маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'ın Lewap vilayetinin paytaxtı Türkmenabatda şu günler Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy yukarı derecede garşy almaga tayarlyk görülýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, döwlet başçylygynyň Türkmenabada 28-nji noýabrda iş saparyna gelmegine garaşylýar we bu arada hem ähli idara kärhanalary, mektep mugallimlerinden başlap, hassahanalarda işleýän lukmanlara çenli habar berildi. Arkadağı garşalmalı, tayarlık yukarı derecede olmalı deyip, yurdun prezidentini garşalamağı kuramalı yolbaşıları bir duyduruş verildi. Tutuş şehirde, şol sanlı prezidentin geçecek esası köçelerinin boyununu mekteplerde yuvarlar kurulup, arasaçılık, tüvürüve serincan vermek işleri geçirliyar. Şeyle de kanalın 5. bağların koloyundaki köprüsünü becerdiler. Bellemeli yeri, bu kanalın 3 köprüsü var ve prezidentin etçek saparının arkasından oların bir düyüptün teyze ve acayip görünüşe öye oldu deyip adatlığın çeşmesi aydiyar. Kanalın 2. köprüsü Zergar Demiryol stansiyasının koloyuna yerleşiyar. Yerli sayınçılar, yük maşinlarının ağrımlı bölüğünün şu köprüden geçeyenliğini, şeyle de yengil maşinların katnolarının az değerliğini aydiyarlar. Emma muwaramazdan aydılmagyna görä häkimetler bu köprü arada yeterlik alady etmeýärler. Netijede bu köprüniň üstünden gatnaýan yük ulaglarynyň bu ýeňil maşinalaryň sürüjileri her gezek onuň üstüne gelenlerini Allah'ını çağırıp duga dilek edip bir wara ýalwarmaly bolýarlar diýip yerli synçylaryň bir aýdýar. Kanalın 3-nji köprüsi barada aýdylanyna ol demiryol köprüsi we Zergar stansiýasynyň geçýän otlar hut şonuň üstünden geçýär. Demiryolçular bu köprüye gowy esewan edýärler diýip yerli çeşme bellediler. Häzirki pursatda täze hassanadan 5-nji bazar çenli aralykdaky ýollary awadanlaşdyrdylar we şol bejeriş işleri zerarlyk hem ýol şuňky güne çenli ýapyklygyna gally diýip çeşme aýdýar. Netijede 7A marşrutu boýunça gatnaýan awtobuslar ýolugçudan ýüklenip täze bazarın Zergar stansiýasynyň üstünden problemaly köprüden geçip gidýärler. Türkmenistan'ın Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda ve onun töwereginde bir yere barynyna, ol ýa-da beýleki desganyň guruluşyny gözden geçirenine, çäre gatnaşanyna, şeýle de ýurdun regionlaryna iş saparyny amala aşyranyna, köplünç büdjet edaralarynyň işgärleriniň, studentleriniň, okuwçylaryň hem ýaşlylaryň gatnaşmagyna uly dawarlar gurulýar. Yollar bağlanýar we yerli ilat ýönüki ýardymlar üçin bir topar amatsyzlyk döredilýär. Bu mart ayının başında Berdimuhammedow'un Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyayev bilen Amidriyanın üstünden geçen Türkmenabat Farap Demiryolu ve avtomobil köprüsünün açılış davaralarına katnaşanına hem şeyle bolly. Yerli sensörlerin köprüsü regionnaki hatta vilayet etrap merkezlerindeki yolların ve köprülerin uzak yılların devamına iyideksiz galyanlığını, bu yağdayların kâti ağır yol hadiselerini, adım helakçılığını alıp barayanlığını aydiyarlar. Prezidentin gelmegine görülýän taýýarlyklaryň çägini esasy köçeleri bejermek, käbir köprüleri awadanlaşdyrmak üçin edilýän işler bir tarapdan begendirýär. Sebäbi köçeleriň we köprüleriň awatlaşdyrylmagy ol ýerde ýaşaýan adamlar üçin uly zerurlyk diýip yerli synçy Adatlyk radiosuna aýtdy. Emma bu iş diňe prezident gelenine bu ýönüki adamlar mutuny işletmegiň hasabyna däldi. Iýdigi derli, ýürütü plan esasyna we döwletden berilen serişdeleriň hasabyna edilmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede ol ilatyň sowetli düşünjeli bölüginiň çärilerde janly diwar bolmakdan utanýandyklaryny we ýadandyklaryny, inatlaryň köpüsiniň çağalaryny şeýle çärilere iýermek islemeýändigini aýtdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bize hat yollang. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem xabar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylyva ýenide näbelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu waka 27 noýabrda saat 11:50 töwereginde Açylyva Aşşabadyň köşü tewitindäki ýykylan ýaşaýyş jaýlaryny surata düşürýän mahaly bolup, onuň golyna ilki 30 ýaşlarynaky raýat eşikli bir adam gelýär we surata alma näme üçin surata alýarsyň diýip gygyryp başlaýar. Açylyva gürrüň edilýän adamdan daşlaşjak bolanda başady 4 san raýat eşigindäki adam Destini onun daşını qabayar ve elinin kamerasını qanırıp alyar. Şonun son ol bu adamlardan kamerasını iyidini almaası inanşandı. Onun daşında destini polisi eşiğindeki yeni 3 adam peyda olyar ve olur açılvanı ak renkdeki avtoloğu mündürüp nemelim yeri alıp gidiyarlar. Şol yerde avtoloğun içindeki polisi işerlerinin biri uloğdan düşüp telefon arkalı birler bilen gürleşer. Sonra dolar açılva iyidine gidip kamerasını alıp bilecektiğini aydiyarlar ve onu uloğdan düşürüp koy veriyarlar. Jurnalist köşüde cayi kışlığının devam ediyen yerine gaytadan barandı, kameranı alan rahat eşiğindeki adamlar onu özün bilen deng bolmalı, kameranı bereli yönü gaydıp şu yerlerde görünsen, inniki gedek katı görme deyip hayva tatyarlar. Açılva kamerasını iyidine alıp göründü, onun içindeki suratların öçürlendiğini hem de kamerasına deper yetendiğini bilip galyar. Yatlap geçsek bu Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Açylyva soňky 2 hepdeniň dowamyny amala aşyrylan 2-nji hüjümdir. 14-nji noýabrda Aşşabadyň Parahat 7 etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti iýdirleýän adamlar onuň hiç hili surat almadlygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle-de şonda Açylyva öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy. Şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda bolsa Açylyva 24 saatyň dowamyny 2 gede hüjüme sebäpkär boldy. Jurnalist 29-njy iýulda ölüm haýwatyny atan adamyň özüne polisiýadan surat aldyrmadlyk barada görkezme berlendigini aýdandygyny gürrüň beripdi. 68 ýaşly Açylyva 2016-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda hem adynyň 3 gezek näbelli adamlaryň hüjümine sebäpkär boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistana media adatlygy boýunça erkin däl diýilip 199 ýurdun arasynda Demiradyk Koreýa bilen bir hatarda 198 bal berilip sanawyň düýünde yerleşdirildi. 2016-njy ýylda Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň media adatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda yerleşdirildi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem havar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Havarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosunun Türkiye'deki havarçısı Mendoglut Bayhan dowam etdirýän. Daşawdyň etraplaryna derman gytlygy ýeti duýulýar. Türkmenistanda dowam edýän we bilermenler aýtmyşlaryň ýurt garaşsyzlygyna alandan bäri baştan geçirilýän iň agyr ykdysady krizisiň fonunda Daşawd vilayatynyň etrap dermanhanalaryna derman gytlygynyň soňky wagtlarda hasam ýeti duýulýany habar berilýär. Yerli yaşayıcılar tarafından Azatlyk Radyosu'nun redaksiyasına ıyz giderli iyi verilen hatlarda Daşoğuz vilayetinin etraplarına kevr soğuk dermanlar, tabletka ve çalınyan, maz görünüşlü dermanların tapılmayanlığı öne sürülüyor. Şol ruhatın özünde plazmanın olsa 2 aydan beri hiç hili yoktuğunu ıtalıyor. Derman yetmezlikler sebeple ılaytada Daşoğuz vilayetinin etrap keselhanalarına ki çağı doğurlayan bölümlerine zenanların aşa gan yitirmeyi sebeple katı kıynyağdaya uçramağı ya da aradan çıkmağı yalı vakaları hem son kuvatlarda köp duş gelinmeye başlananı bildiriliyar. Azatlyk radiosunun yerli çeşmelerim redaksiya gelip koğuşayan mağlumatlardaki yalı Daşoğuz vilayetinin etraplarına derman gıtlığının bağırdığını tasdiklap, muna varlıkta derman gıtlığının olorun bahalarının ham aşa yokorlanmağını getirendiğini ayan ediyarlar. Adının anonim galmak şerti bilen Azatlık Radyosu'nu yüz tutun Guva Dağlı bir yaşayıcının gurrun vermekine göre etraplardaki dermanhanalar tədə illan verdi gerekli dermanların peyda bolmacağını düşünürlerler. Etraplara aylanıp gözlüdüm. Ahirine bir dermanhanada 5 tane galan ekeni kellağır dermanı. Dermançı bundan son dermanların tədə illan verdi gelmeceğini aytdı ve onların barını satın almak maslahat verdi. Tədə illa haysi vaqtta geleceğini sorasam dermançı onun anık vaqtının belli değerliğini düşünürdü. Dermançı on son etrapların barına gerekli değerli dermanların tapılmayan ından naladı. Näsaga ısqın berýän dexdroza atly serişdäniň bolsa tutuş daşa uzdy. 6 aýdan bäri ýokdugyny gürrüň berdi. Asma sancym we beýleki dürli sancymlaram soňky 6 aýda düýbinden ýetmesilik edýär. Omez atly aşgazan dermanynyň bahasy ogol 1 manat bolsa, häzir 4-5 manada has gymmat satylýar. Meselem, oğul 1,5 manattan satılayan Babenak Akbar adlı kellağır dermanlarının bakası hedir 5 manada gımmatlaptır. Kıvamatel adlı 5 sancımlık ampullunu varat bolan aşkadan dermanının oğul kubakası 30 manat, hedir olsa ol 100 manattan zordan taptırıya. Mildranat adlı yürük dermanı ön 50 manattı, hedir olsa 100 manattan dine aşkavatta tapıp bolya. Mildranat taptırmasa dermançıların hüt özü 10 derecini ondan has koğuş olarak kokar bak. Akselaza adlı dermanı satın almak maslahat veriyorlar. Etraplardaki dermanhanaların işgərleri haysi dermanın aşkavatta kimden nədip alıp bolyanını ya da daşarı yurttan nədip getirdileceğini aydıp halkı kömün edip dururlar. Bolmasa düyüp götür dermansız qalaymalı halk. Daha şovuzdan aşkavada otlu avtobus ve taksi bilen juda qımmat bolonson her kimin derman üçün gitmeye qurvam çatanok deyip Ol Azatlık Radyosu'nu daha şovuzun Guodag etrafında derman ıtlı varasında baştan geçirilen yağdayları gurun veriyer. Kovpuluk sebepli adının efirde tutulmazlığını sorap Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerine mağlumat veren 3. toporda duruyan Guodaglı Maip Pırrayat'ın gurun vermeğine göre İnni özü yalı 3. topara değişli maip hemşi kesirlerin oğul mut olan değeri dermanlarından 100'den 2 götürüm tölük soruluyar. Bundan oğul 1. 2. ve 3. toparda duruyan maip hemşi kesirlere yürütü resmi nama bilen mut değeri derman veriliyedi. Hedirdiğine 1. ve 2. toparda akılara mut derman veriliye. 3. toparda duruyan maip hemşi kesirlerden olsa hedir alacak dermanın 100'den 2 götürümünü tölümeyi talap ediliyar dermanhanalarda. Adamlar derman ıçılı olan için ola 100'den 2 ötürüm tölü ökeni, has köpürek pul vermeye de razı. Yönü, kıynansağım gerek olan dermanlar taptırın ok, pulun ola yanıda. Yani gerek olan dermanların ağlavası pulu da yok yadır. Daşoğuz vilayet merkezinde hem taptırmayan derman gerek olan ne olsa, aşkavada katlayan taksilerden sargayalar. Yönü inni derman ıçılığı katı iti duyulayanın için taksiler ve oğutlu bilen getirenlerim öz ağraçılık haklarını cüda yok orlanırdılar. Etraplardaki hekimlerim derman ıçılığının iti duyulayanından havardar ve adamlara biz derman için hiç tad edip bilemzok. Karaşın hükman bir vaat gelir, gayrat edin diyeler. Sözümüzün ahirine bellesek, gurrun edilen yağdaylar doğrusunu, Azatlık Radyosunu, Türkmensa'nın Sağlığı Saklayış ve Derman Senatı Ministerliğinden, şeyle de onun değişli bölümlerinden haysadır bir komentariya ya da cikmecik mağlumat almak başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda politsiýanyň ýol gödökçülik gullugynyň işgärleri awtoulaglaryň ýyzky oturuşlarynyň gapdalynaky ildirgişlerden egin eşikleri asan sürjüler saklap, olary 50 manat möçörüne jerime salyp başladylar. Adatlygyň yerli çeşmeleriniň tassyklamagyna görä mundan öň goňşy etrapdyr welaýatlara iş saparyna ýa-da toýa barýan awtoulag sürjüler we onnaky beýleki ýolagçylar egin eşikleri ýyrtyp bolmadyaly olary oturuşlarynyň gapdalynaky ildirgişlerden asyp bilýärdiler. Emma bu tejribe geçen hepdäniň ilk üçüncü günlerinden başlap güýce girdilen täze talap esasında gadagyn edildi.
Şu şehir içinde sen şehrin başında bir etrafı bir vurayı da arıyorlar mı ya mı tapavdı yok paklayalım. Hem de neyem için şuraya meşinir at var ya destine ayrın diyalar. Sürücüler ya da olmasa çol avtologda var ya yol olsunlar. Ne arabiyelik bildir bu ne ahilli bir avtolog vavottan çıkarlanmayın ha. Bir egin ağacı asma için yürüyte atmışlar. Gözünü tutturup durunu biz sonundan çıkandı yok. Atiyaf diysek yok üst başını seyretecek oldum. Başka yerde seyretiyonu maşinin yürüten ettenin askışlarından yeni ağaçları ildirilen pencekleri koynukları asmak kadagan nivoni ayırmağı talep ediyorlar.
Dip Aşavat'ta yaşayan yazıcı ve sıyınçı Aman Murat Bugayev avtolog sürücülerinin ençemesine salgılanıp gürrün berdi. Onun sözüne göre adatça polisyanın yol gödökçülük kulluğunun işyerleri sürücülere avtologun salonundaki yürüte niyetlenen ildirişlerden egin eşikleri asmağın kadagan edilen dibaradaki resmi kararı görkü özmeği reddedip destine pul cerimesini yazıyarlar.
Yol olsunlar, avtoinspeksiyanın iş yerlerinden, şunun asmaklığının kadagarlığı hakkında bir de bir kabul edilen kararı görköz deyseler olur. Şu karar men aydanımda siz için kanunlayıp destine öğrenlerinin şol yansım kolorna yapışıyorlar. Şunun sünnönüm şu yansım kolorna cerime yazılayan protokolları çıkarıp destine vakanı resmileştirip avtoinspektörün beren görközmesine boyun eğmedik adım hükmünü 50 manat mesurunu cerime sallıyorlar. Son adımlar bir ara şataydı. Cerimen tölümel oluyorlar.
Deyip bu gayf belli yer. Şeyle dol Palitanın yol gödökçür kulluğunun işyerlerinin avtoloğun salonundaki yörite ildirgeçten egin eşikleri asan sürücülere yazıyan cerime kağıydında hem köçe yol hareketinin düzününü bercai etmenliği üçün deyilip kesitleme berliyendiğini sözünün üstüne koştu. Yerli sinçlarına yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre bu girdilen tədə talap ya da onun sebepler var adı önünden metbuotta ve radyo televiziyada ilat köpçülüğüne hiç ili mağlumat berilmedi. Bu var adı Adatlık Radyosuna değişli Türkmen hakimiyetlerinden hem komentari almak başartmadı. Birlap geçsek bu son bir ayın devamında Türkmen hakimiyetler tarafından hususa avtolo üyelerine karşı girdilen çeklendirmelerin ikincisidir. Şu yılın oktyabr ayının ahirine güce girdilen talaba layıklıkta yurtta avtologlarda doğa bağcıkları, ağlacaları ya da kevir yazılar yazılan tumorlar asmak kadağın edilip bu düzgünü bodan sürücülere 50 manat möçörüne pul cerime salınıp başlandı. 2014 yılın sentyabr ayında Türkmen hakimiyetleri hususi avtolog üyelerinden öz uluğlarının aynalarından hatta öndürücü zavod tarafından yerleştirilen garankıra diyen yürüte plyonkaları, gara disklere, spoilerları ayırmağı talep ettiler. 2015 yılda olsa gara renkli maşinleri yurda getirmek mäge düýünden gadagynçylyk girdildi. Şeýlede şol ýylda airbags ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtolaglary hem ýurda goý bermek gadagyn edildi. Sözümizi jemläp aýtsak türkmen häkimetleri ýokarky ulug gadagynçylyklar barada ilaty düşündürüş bermän gelýärler. Bu gadagynçylyklar hakynda ýurdun metbuatynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepler Adatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Aýşa tagan Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatynda ýaşaýar. Ol welaýatyň Şordepe atly etrabynyň kliniginde sanjymçy we şepagat uýasy bolup işleýär. Hemem mektepde bilim alýar. Çağalları tanjim etmek oğrunun özünün təlim alandığını Ayşe aytdı.
Özüm bu klinikte vaksin etmek için işliyor vaksinatör. Ben mektepte olsam halam okuyoruz, mektepe var imtihan veriyoruz. Son böyle olsam mazarit oku geldim. Son şurada min vaksinatör aldılar. Son şurada işle onun bir yıla boldu.
Awgan türkmenlärinin ayal gaýdalarynyň resmi döwlet adaralarynda işleýänlere ören az duş gelmek bolýar. Ýöne Aýşanyň ata enesi onuň klinikde işläp, hem mektepde bilim almagyna ruhsat beripdir.
Mama ruhsat berdi, ruhsat berip şora gowar otylaryna işläber diýip okutýarlar. İşlediýärler, işimden memnun bolýarlar. Soň şoň üçin işledi otylar bolmasa işletmeýärler. Bilen atalamyz inenimiz goýsa işler sen bilen, ha? Ata menem razy, hemmejem razy bolup goýup otylar şora.
Awgan türkmenleri öz qyz çağalarynyň mekteplerde bilim almagyna kän mümkinçilik döretmeýär. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen gyzlarynyň sany barmak bukup sanaýmaldyr. Emma Aýşanyň aýdyşyça türkmenler indi öz qyz çağalaryny mektebe ýollap başlapdyr.
Gyzlar ma bir tarapda okutýarlar, adamlar indinde maýdaşyk-maýdaşyklaryny iýberýärler, indi öň iýberen ýokdylar mektebe wijem. Men gitýärdim, men geň görýärdim, 3-4 adam atam aýdypdyr, iýberme gyzyň diýipdir. Atam aýdypdyr, iýberje gyzym öz dogry bolsa, görek dogry bolsa hiç kim işlet diýip bilmeýär diýipdir. Soň men mektebe gitdim şondan.
Türkmen gyzlarynyň mektepde bilim almagy boýunça özüniň olary höweslendirýändigini Aýşa bildirdi.
Başga gyzlar okuýdyýar, indi az molaklar okuyorum, biller aýtýar, soň olar düşünlenler okuyor, atasy goýýarlar, käsini bolsam atasy goýan ýoksa okyň ýoklar, atasy goýmadyklar bolsa. Atynadan gorkýarlar, bolmasa okuyjaklar emejige. Biller hatarlar hem okuymadyklara pişeýman etýärler, ata inesi goýmasa näsinler?
Mekteplerde qyz okuwçylara bilim berýän aýal mugallim ýok. Şu sebäpden qyz okuwçylar mektepde bilim almaktan çekinýär diýip Aýşa aýdýar.
Aýal mälim bolsa, aýal mälim okusa okuyjaklar emejige. Mektepde aýal mälim ýok. Hemejige adam bilirim, adam gany bar okuyor. Şoň üçin gep etýärler diýene. Şonda bilir gepini gulaýasymyz ýok, özümiz öýdip aýtmaň bu öýdip diýip gep aýtýar, soň olar düşünýär. Şonda aýal mälim ok gelse okuyjaklar emejige bilen ýanymyzda. Aýal mälim okusa okuyjaklar kettiler hem. Aýal mälim gelmedi son kaldılar emet.
Klinikte ayal Lukman yok. Dünya Aýşa Lukman'ın kömekçisi olup işliyor. Klinikte özünün işlep başlanından beri ayal kızlarının öz sağlığını becertmek için kliniğe geliyenini Aýşa aitti.
Ayalara hizmet edeceğiz, bebeklere hizmet edeceğiz. Düşünüyorlar, düşünüp geliyorlar, olmasa gelmiyorlar. Az muğlak olamaz, hemice geliyorlar. Şimdi ön kliniğe de gelen yoktular. Şimdi bilir tabliğe edeceğiz, düşündürüyorsan, düşünüyorlarsan geliyorlar. Ayalara her gün düşündürüyoruz.
Kliniğe göreli enelerine Yusuf Yanan'ın Aýşa gurrun verdi. Çağaları dürlü keselliklerden korumak için onları özünün sancım ediyanını Aýşa aitti.
Kesel bak geliyon namaz hamile darlarım kan skulu kekirdeg ağrı karın ağrı on kel ağrı on yanağım kan hemicem geliyorlar günde.
Gepler Adatlık Radyosu. Men Aras Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Kreml Orsiyatın Çeçenistan regionunun lideri Ramzan Kadirov'un yangı heptenin sonuna iş başından çekilmeginin mümkündü haqta beren beyanatlarına karamazdan öz vazifesine kalacaktığına aitti. 41 yaşlı Kadirov 26. noyabrda Rusya 1 telekanalına giyişlik yayılımı verilen intervyusunda özünün vazifeden çekilmegi için vaktin gelip yetendigini aitti. Ol Kremlin öz ordunu tutçuk adamı saylamaldığını teklif edip islenen halatına özünü bu vazife okuyupli bir neçe kandidati teklif edip bilecektiğini bildirdi. Yöne Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 27. noyabrda jurnalistlere Kadirov'un Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'e ağırlılığını ve yurdun prezidentinin onun islen her bir vazifesine işleyecektiğini aitti. Peskov ol başka da diyenok, biz şundan uğralıyarız. Ol Çeçenistan Respublikasının hayadırki başlığı bolup kalmağı devam ettirir dedi. Kadirov Rusya 1 telekanalına tertip düzgünü dikertmek için benim yala adamların görüşmeyi gerek olan mahallar bolupdi. Emma enni tertip düzgün bar dedi. Ol şeyle hem iş başından çekilmeğin özünün arzu hıyalıdığına aitti. Kadirov yol başçı olup Allah'ın ve yurdun liderlerinin önüne halk için Respublika üçin jogapkärlik çekmek gaty kynlydy. Çeçen lideri özünün Putin'e ygrarlydygyny nyktap, onu idolum dip atlandyryp, men onun ordyna ölmäge tayin, her bir buyruga boyun bolmaga tayinlydy. Putin Kadirov 2007-nji ýylyň fevral aýynda Çeçenistan regionynyň administrasiýasyna ýol baş edip bellepdi. Onun bu vazife belirlenmegi 2011-nji ýylyň mart aýynda Çeçenistanyň parlamenti tarapyndan tasdiklendi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Kadirov bu vazife ýene bir 5 ýyl möhlet bilen saýlandy. Adam hukuklary toparlary we tanqidçiler köp wagtdan beri Kadirov bilen onun ýarym harby uýuşlaryny adam hukuklary ýurdunu gödek bozmakda, şol sanna adamlary ogurlamakda, gynamakda we kadiýette günäsini subut etmezden öldürmekde aýplap gelýärler. Kadirow ýany Çeçen häkimiýetleri tarapyndan homoseksuallary edilýän zulum setem sebäpli halkara derejesinde ýalgarly. Ýöne ol zulum setemiň asla bolmandygyny aýdyp, adam hukuklarının bolulýandygy hakda aýdylýan beýleki zatlarda inkar edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.